sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, prenotto. Calassani. Calassani. Calassani.
Calassani.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest časova i šest minuta, dobar dan vam želim, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja koje postavljamo danas u Talasanju glasi šta su doneli najnoviji pregovori u Briselu između Beograda i Prištine. Da li je Kosovo uslov za evrointegracije? Ako domaći zvaničnici tvrde da je Srbija sve uradila i da je spremna za otvaranje prvih poglavlja, zašto je se ponovo vraćaju na doradu akcioni planovi? Koliko su građani umorni od dugog putovanja u Evropu? Gosti Talasanja danas, Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji i Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Bye.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. U najavi sam rekla, danas postavljamo pitanje šta su nam doneli najnoviji pregovori u Briselu između Beograda i Prištine. I moji gosti Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa. Dobar dan i hvala što ste došli u Talasanje.
Dobar dan.
Pa evo odgovor. Šta smo dobili? Nije prvi put i ja ne znam u našoj istoriji koliko puta su do sada najavljeni vrlo važni dani ili dan D. Ja bih volila čujem komentar ko će prvi, hoćete vi, Maja?
Evo, može. Pa da, kao i mnogo puta do sada, kada su neke važne i velike teme i teške teme na našoj agendi, podižu se očekivanje i govori se o danu D i o velikom napretku značaju pojedinih razgovora. Očigledno je nakon i ovih jučerašnjih razgovora da je to jedan proces koji će i tekako trajati. Ono što smo uspeli da vidimo i što ja mislim da je dobra vest, ako je možda jedina dobra vest, to je postignut dogovor o osiguranju vozila.
Što je ono dobro, da budemo potpuno jasni?
Iz iskustva znam, vrlo konkretno, mi radimo na severu Kosova, u Mitrovici imamo i školu evropske integracije, radimo sa ljudima koji su predstavnici lokalnih institucija, univerziteta, nevladinih organizacija i tako dalje. To je njimanj za njihov kućni budžet, za njihovu slobodu kretanja ka centralnoj Srbiji, za njihove kontakte i porodične i poslovne, ako eventualno imaju, oni imaju ka Srbiji, ne ka ostatku Kosova, jako važno i čini mi se da će to pospešiti, mislim, olakšati njima i ekonomsku situaciju i kretanje i održavanje kontakta i eventualno neki ekonomski progres koji je tamo vrlo neophodan, jer nema realno neke ekonomije, a to je preduslov bilo kakvog opstanka tamo građana pre nego bilo koji drugi dogovor. Tako da čini mi se da je to dobro i zaista mislim da će to biti i dobro dočekano i na severu Kosova. Međutim, po svim ovim drugim pitanjima očigledno je da su suprotnosti i da su pozicije toliko udaljene da će biti potrebno još mnogo i razgovora i uočavanja koje su to razlike da bi se došlo do nekih zajedničkih imenitelja i interesa pre svega da se reše neka pitanja.
Dušane, isto pitanje za vas.
Pa ja ne vidim ništa istorijsko, niti u ovim pregovorima, niti u sporazumima koji se postižu. Ključna stvar se desila pre 2 godine kada je potpisan taj krovni briselski sporazum. Sve što je usledilo posle toga jeste pokušaj uvođenja i Srbije i Srba sa Kosova i Metohije u novo nastali okvir. Dakle, srpske institucije Republike Srbije su se sa Kosova i Metohije povukle, počeli su se poštuju zakoni takozvane Republike Kosovo. Sada to treba nekako pravno, formalno uokviriti i dobiti saglasnosti Beograda i Prištine za tu stvar i u tom pravcu ovi pregovori idu. Inače, što se tiče samih pregovora, ovo je bio vrlo nezgodan i nesrećan trenutak. Da sam na mestu predsjednika vlade, ja bih verovatno pomerio za jesen. Ključna tema albanske politike, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego uopšte na Balkanu, u ovom trenutku nisu pregovori sa Beogradom, nego osnivanje suda sa zločinom Slobodaračke vojske Kosova.
I onda znamo šta se juče desilo, svi su to objavili, da je čak taj papir i iscepan i postavlja se pitanje šta će biti zapravo u petak.
Tako je, ja samo govorim u kontekstu pregovora. Manevarski prostor za Isu Mustafu i albanske pregovarače je bio vrlo uzak, mali. Oni ne smeju u ovom trenutku da naprave bilo kakav popust u pogledu zajednice srpskih opština. Dakle, pregovori upadaju u ćorsokak zato što imamo takav dnevno-politički okvir. Dakle, u Prištini sve vri. Ne treba očekivati da se u ovom trenutku prave bilo kakvi pomaci u pogledu zajednice srpskih opština kada je na dnevnom redu sud za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Inače, sve ovo govori da što se dešavalo juče i prethodnim pregovaračkim rundama, da je Beograd vrlo loše ispregovarao. Naša vlada je sve svoje obaveze ispunila u prva 3 meseca od potpisivanja briselskog sporazuma.
A što se onda, ako mogu tako da se izrazim, ovoliko odugovlači i mrcvari?
Pa Pa nema to odugovlačenje i mrcvarenja, to je pregovaračka taktika kosovskih Albanaca, očigledno. Oni za dve godine nisu ispunili ništa od obaveza koje su preuzeli na sebe.
Ali Evropa to zna, a nekako se poruke pre svega nama šalju, ili ja grešim.
Biste da Evropu briga za Srbiju.
Ja pitam.
Pa jednako koliko i za Kosovo, sad ako ćemo pravo, mislim što bi ih bilo više briga.
Pa više ih je briga, da ih nije više briga, ne bi toliko insistirali na neophodnosti priznavanja takozvane Republike Kosovo i ne bi činili sve što su činili u prethodnih pet godina. Eurobirokratija da, i to ide, to se može vidjeti od pravno-formalnih okvira koji se usvajaju njihovim strateškim dokumentima do njihovog ponašanja kada učestvujete na nekom skupu ili kada dolaze u Beograd ili Prištinu. Ja donekle mislim da nekim učesnicima u ovom procesu i nije u interesu da se sve reši, znate, da im je potrebno da se ovdje podgreva krizni potencijal.
Na koga mislite?
Pa mislim pre svega na ovaj angloamerički blok i ovo što se dešava u Makedoniji posljednjih nedelja upravo upućuje na to da će ovdje dolaziti do nekih novih kriza i da taj krizni potencijal treba podgrevati. Na kraju krajeva John McCain je pre mjesec dana izašao sa tom formulacijom koju je potom i Joseph Biden ponovio, da se balkanske zemlje nalaze na liniji vatre. Tako da sva dešavanja kod nas ovdje treba ipak gledati i u svetlu ukrajinske krize i tih ukupnih odnosa Rusije i Zapada.
E sad, Majo, pitanje za vas. Šta je ovdje nama bitnije? Koji je vaš utisak? Kako će se rešiti pitanje statusa Kosova ili da li će biti otvorena poglavlja? Jer vrlo otvoreno se zapravo otvaranje poglavlja, odnosno ulazak u Evropu, vezuje za poglavlje 35.
Da, to jeste jedan od uslova, jedan od najvažnijih uslova kako se pokazuje u posljednje vrijeme.
Da smo onda mi uslovljeni, ajde to da raščistimo.
Pa čitav proces europskih integracija jeste proces uslovljavanja, mislim, ali to je proces uslovljavanja u koji vi dobrovoljno ulazite zato što smatrate da treba da se prilagodite nekim pravnom okviru, nekim sistemu, nekim standardima koji postoje u toj zajednici koje vi hoćete da se priključite. U slučaju Srbije, naravno i u slučaju Kosova, tu postoji problem da je to specifično za nas i da je to 35. poglavlje koje drugde je potpuno irelevantno. Kod nas je tu smeštena normalizacija takozvana odnosa između Beograda i Prištine i da je to kod nas jedno od najvažnijih pitanja. Ono što je interes u Srbiji svakako, sad nezavisno od toga šta vi zastupate, kakav treba da bude status, kako treba da se pozicionira Srbija, pregovarački tim, da li da učestvuje ili ne u razgovorima, svakako mislim da treba da učestvuje, jeste da nama nije u interesu da mi imamo nestabilno okruženje. Znači, Kosovo kao jedna nestabilno društvo, što ono jeste, nije u interesu Srbije, nije u interesu i ekonomskog i demokratskog i političkog razvoja Srbije. Pa, mislim,
kako da rešimo, evo, zajednicu srpskih opština, energetika, telekomunikacije, most na Ibru u Mitrovici. Šta
pa u Srbiji će očigledno morati u tome i ka tome ide, zato što je to faktičko stanje, morati da prizna u tim nekim pitanjima ono što je realnost i što je situacija na terenu. Srbija već dugo nema kontrolu nad mnogim od tih pitanja i prosto i ljudi tamo i Srbi na Kosovu žive u jednoj situaciji koja je prilično nedefinisana. Ne znaju po kojim zakonima funkcionišu. Mislim da je to gore nego da znate da funkcionišete po nekom sistemu koje ne priznajete formalno kao nezavisnu susednu državu, ne.
To pitam.
Da, pa mislim da to je nešto što Srbija, za sada Evropska unija, pre svega to od nje ne može da traži. Postoje zemlje i veliki broj zemalja i značajnih zemalja kojima je to u interesu i koje insistiraju na tome. Srbija to ne mora da uradi i ne treba da uradi, po mom mišljenju, jer to nije sused koji bi, kako god da ga nazovemo, društvo koji zadovoljava kriterijume, ja mislim, da demokratske i stabilnog društva, i samim tim treba Srbija da insistira na tome da se te stvari unaprede, a formalno priznanje u svakom slučaju treba da bude nešto što i jeste, čini mi se, kod nas u politici, po svim vladama i političkim elitama, crvena linija preko koje ne treba preći. Ali sve ono što bi trebalo da stabilizuje situaciju, okruženje, situaciju i način života i uslove života za ljude tamo, na koje se svi vrlo često pozivamo i govorimo kako radimo sve u njih njihovom interesu i kako hoćemo da zaštitimo srpsku zajednicu, treba da se učini. Naravno, mislim da bi u tom procesu trebalo mnogo više, što do sad nije bio slučaj, voditi računa i obavljati razgovore i konsultacije sa Srbima na Kosovu i vidjeti kakvi su njihovi interesi, kakve su njihove
da,
pozicije.
Da, onda negde se između redova, pa čak i direktno čuje da međunarodna zajednica zapravo nikako ne bi volela da zajednica srpskih opština podsjeća na Republiku Srpsku, a od juče smo mogli da čujemo i komentare da su predlozi takvi da od te zajednice prave nevladine organizacije zapravo. Kako onda objasniti građanima šta se od njih očekuje i da bi ih, da ih
ona nema još uvijek jasne konture, postoje vrlo velike razlike između prištinske i beogradske i da kažem srpske strane u tom tumačenju da li je to zajednica ili asocijacija, da li treba da ima ingerencije prostog nekog međuopštinske saradnje, znači nekoliko opština, ili treba da ima neke više ingerencije. Ja mislim da tu još ima prostora da Srbija izdejstvuje neke oblike, neke ingerencije koje bi služile mnogo bolje interesima građana ove četiri opštine. I mislim da će to biti naravno vrlo težak proces, znači pošto naravno međunarodna zajednica ne želi da ima još jednu Bosnu i Hercegovinu koja je prilično nefunkcionalna, nefunkcionalna država, da, u tom smislu ne želi takvo rešenje, ali mislim da ima još prostora da se izdejstvuju neke ingerencije koje bi bile značajne za uređenje života ljudi na severu Kosova.
Maja je pomenula crvene linije, ako se ne varam, vi ste objavili jedan autorski tekst gde ste govorili, odnosno pisali upravo o crvenim linijama. Da li bi ipak neke crvene linije morale da se pređu kada govorimo o ova četiri pitanja, ili onda nema otvaranja poglavlja?
Ja mislim da ih je previše pređeno do sada. One koje su postavljane su prelažene, otuda i ceo naš ovaj politički sistem ulazio u neke faze nestabilnosti i zbog toga se nalazimo tu gde jesmo danas. Znate, pregovori su ponekad vrlo surovi i čak i ako želite da pokažete dobru volju, ne smete. Dakle, podigravaju se po određenim pravilima. Srbija nije smela da uradi ono što je uradila. Dakle,
kada?
Mi smo u prva tri meseca od potpisivanja briselskog sporazuma ispunili sve naše obaveze. Albanci, evo dve godine, nijedno. U politici, u spoljnoj politici, u međunarodnim odnosima, u pregovorima postoji nešto što se zove reciprocitet. Dakle, pritisak spoljnog faktora mora da se izdrži i neki reciprocitet mora da postoji. Tako da Srbija je mogla da povuče, ili ako su te obaveze potpisali naši pregovarači, pa morali tako da postupe. Dakle, mogla je da povuče neke svoje institucije sa severa Kosova i Metohije, ali je istovremeno morala da bude i formirana zajednica srpskih opština sa istim ovlašćenjima. Ne da se ovako odugovlači, ne da dolazimo u ovakvu situaciju. Inače, kad se govori sve to procesu pregovora ulaska u Evropsku uniju i Kosovo i Metohije, zašto nam se sve ovo dešava i gde smo danas, vidite, jutro se u beogradskoj štampi slavi to potpisivanje sporazuma, jeli, o osiguranju i tako dalje, kao jedna dobra stvar, kao nešto što će olakšati život. Ja bih samo da podsjetim da izvorište tog sporazuma se nalazi u sporazumima između Borka Stefanovića i Edite Tahiri od pre 4 godine, dakle, kojima je regulisano pitanje slobode kretanja. U međuvremenu naš ustavni sud je te sporazume Borka Stefanovića i Edite Tahiri proglasio neustavnim. Ne može se proces evropskih integracija temeljiti na neustavnim odlukama. Ne može se proces uređenja našeg sistema, ili kako se to već predstavlja po evropskim normama, temeljiti na rušenju postojećih pravnih normi i brutalnom kršenju poretka.
A kako onda da tumačimo, na primjer, prvi potpis na sporazum o formiranju regionalne trgovinske unije sa Kosovom kao delom te unije potpisao je još Vojislav Koštunica? To je onaj CEFTA sporazum.
To nije tačno prosto.
Ne?
To nije tačno, pa ne, sad spočitavate nešto što...
Ne,
što
pitam.
Pa nije tačno jednostavno.
Pa UNMIK je potpisao, dakle, ime Kosova, da, ali Kosova jeste rađena, članica CEFTA, mislim.
Da.
Ne, prosto nije tačno, dakle, to je radio međunarodni predstavnik koji je bio ovlašćen za to. To je rađeno po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koju je Srbija priznala, i ja se ne sjećam da je i Ustavni sud ili bilo koji drugi naš sud reagovao po tom, po tom pitanju. Dakle, to je bilo u skladu sa Ustavom i sa tadašnjim zakonima. Ovo je nešto što je dijametralno suprotno, dakle, nije u skladu sa pravnim poretkom zemlje u kojoj živimo.
I sa Ustavom.
Pa ni sa Ustavom, naravno.
Dobro.
Ukoliko neko želi da nastavi taj proces, procedura je jasna, neka se menja Ustav, neka se to uskladi sa zakonskim normama, ako građani tome daju podršku, to može da se radi. Dakle, nama se stalno objašnjava, znate, kako ćemo zbog pristupanja Evropskoj uniji živjeti bogatije, uređenije, lepše. Ne može se živjeti bogatije, uređenije, lepše kršenjem pravnog poretka zemlje u kojoj živi.
Samo da ne propustim, da vas zamolim za komentar, zar ne postoji podrška?
Kakva podrška, izvinite?
Pominjete da li postoji ili ne postoji podrška građana. Vi znate i ova vlast koliko ima podršku.
Ne, pazite, to su dve različite stvari. Dakle, uh-huh. Glasanje na izborima je jedno, referendum oko Ustava i drugih stvari drugo. Na kraju krajeva, legitimitet onoga što se radi treba da se pronalazi i u obećanjima koja su data u predizbornoj kampanji. Mnogo toga što radi ova vlada proteklih godina nema puno veze sa onim što je obećano u predizbornoj kampanji, i kada se radi o pregovorima sa Kosovom i Metohijom, i kada se radi uopšte o našem spoljnopolitičkom pozicioniranju.
Da, ali čini mi se da nije baš prvi put između pričati, onoga što nije, se obeća i onoga što se radi.
Naravno da nije, toga svuda ima, ali o tom legitimitetu će se građani također izjašnjavati na narednim izborima i na referendumima i kako već do toga bude dolazilo.
Po ovome što Dušan kaže, Majo, da li zapravo mi sve tačno znamo šta stoji u Briselskom sporazumu, a možda još zanimljivije šta sadrži to poglavlje 35?
Briselski sporazum, da, kao i svi ti ove sporazumi koji su postignuti u toj takozvanoj normalizaciji, prilično su šturi, znači pošto treba da daju dovoljno prostora za različita tumačenja jedne i druge strane, da bude prihvatljivo i jednoj i drugoj strani, i to je ono što je izvor neke nestabilnosti, nesigurnosti i različitih tumačenja onda kada vi treba da dokažete i da ispunite nešto što bi trebalo da se ispuni u tim sporazima, i to je naravno loše, ali to je verovatno jedini mogući način bio da se nešto postigne. Za 35-icu velika je nepoznanica, znači poglavlje koje bi trebalo da prati ova pitanja, iskreno o tome ne znaju mnogo ni Evropska unija, znači oni koji po prvi put će zapravo to poglavlje biti u nadležnosti Evropske komisije, koja je neka izvršna grana celog tog procesa i koja tehnički svakodnevno prati te procese s drugim zemljama i sa Srbijom, već će to biti služba za spoljne poslove, znači na čelu sa
gospođom Mogherini. Ali oni će nam pratiti tokom cele priče.
I pratit će tokom cele priče, isto kao i za 23. i 24. odnosno za ona poglavlja koja se tiču vladavine prava i reforme pravosuđa i unutrašnjih poslova. Znači, ta tri poglavlja su u tom nekom pristupu Evropske unije ka Srbiji istaknuta kao najvažnija, ili zato što se smatra da su prepreka bilo kakvom daljem napretku, izgradnji političkoj, ekonomskoj i tako dalje, ili zato što su veoma važna za samo uspostavljanje jedne moderne i stabilne države, pošto su se naučili iz prethodnih iskustava da gledanje kroz prste, jako toga ima i dan danas, i bilo je i sa Hrvatskom, znači to opet na kraju krajeva jeste politička
tema. Šta će me Dušan te kreći, da i Bugarska i Rumunija i tako dalje.
Da, ali u svakom slučaju to jeste, i ono što mi sad ne znamo, znači čekamo izveštaje sa screeninga, odnosno pregleda zakonodavstva za svih 35 poglavlja, uključujući za 35-icu, da ne postoji neko zakonodavstvo evropsko s kojim se usklađujemo, već postoji jedino ovo što su nekakvi sporazumi, i ne znamo da li će biti u tome samo praćenje sprovođenja tih sporazuma ili možda još nešto. Znači, i to je ono što nije dobro i što stvara neku vrstu neizvesnosti u celom procesu.
To po principu jači su, pa mogu da rade kako im je volja ili šta?
Pa dobro, znate kako, ne samo jači su, mislim, realno jesu jači u svakom drugom smislu.
Ne, ali da li imamo neku
odstupnicu? Ne samo jači su, nego vi imate, vama je u interesu i vi treba da se prilagodite nekom sistemu kome to želite da pristupite. Naravno da to činite pod uslovima koje oni vama kažu. I bilo bi dobro, i to je ono da Evropska unija do kraja nije zaokružena i da do kraja nije eksplicitna, da to bude vrlo jasno. Znači, postoje jasni kriterijumi, ali postoje neka pitanja, eto kao što je kod nas pitanje Kosova, gde postoje mogućnosti za različite tumačenja. Zato mi imamo da, na primjer, neke zemlje članice insistiraju da, da Kosovo bude ne među prvima, nego baš prvo, da se nikako ne kreće u pregovarački proces, da se ne otvaraju pregovaračka poglavlja, iako bi možda mogli sa nekim drugim, doduše koje još nisu spremna, kao što su 23 i 24, ali imamo mogućnost da neke zemlje na tome insistiraju, a pošto je to pitanje koje je potpuno na nivou međuvladinih odluka se donosi, znači proces proširenja mora da postoji saglasnost svih zemalja članica, to je jako zahtevno za nas i teško, ali to je 28 zemalja plus Europska komisija koje u svakom momentu mogu da iznesu neke svoje argumente i naravno da će te zemlje u nekim situacijama kao što smo imali...
I gde neke od njih insistiraju da i ostatak prizna zapravo Kosovo.
Jeste, jeste, da, neki vrlo insistiraju na tome, neki će insistirati na nekim drugim pitanjima, bilo ekonomskim, bilo političkim, koje su za njihovu unutrašnju politiku, dinamiku, razvoj, kako god značajna i to isto treba da očekujemo, ali to prosto nije nikakvo pitanje da mi treba da sedimo sa strane i plačemo i neko nas ucenjuje, već treba da znamo vrlo dobro prvo šta mi hoćemo i samim tim u odnosu na to mi vrlo često ne znamo šta hoćemo. Mislim, ni oko Kosova, ni sve prethodne vlade, ne samo ova, mislim da su tu pokazale dosta paušalnih tako izjava, nešto nećemo, ali ne znamo šta hoćemo. Mislim, eto, nećemo to što tražite, ali nemamo pojma šta bismo hteli i kako bismo rešili situaciju. Znači, vrlo je važno da znamo šta hoćemo i odnosu na to da gradimo argumentaciju i poziciju Srbije. I onda ulazimo, naravno, u pregovore, gde imamo neki manevarski prostor.
Ne. I evo gde je premijer rekao da on vrlo dobro zna, mislim da je prošle nedelje rekao, da je strateški cilj Srbije Evropa, znači da znamo šta hoćemo, ali i da traži iskren odgovor međunarodne zajednice da li računa na Srbiju u budućnosti, s obzirom da građani Srbije vide da su stalno ucenjeni pitanjem Kosova. Ispada da mi bar znamo da hoćemo u Evropu, ili ne, a ne znamo šta sve treba da uradimo, u čemu je problem?
Ne, prvo vezano za državni interes ili strateški interes, to se definiše kroz nacionalne i državne strategije koje se donose od 2003. godine, 106 strategije je doneta u Republici Srbiji, pola njih je prepisano uglavnom od evropskih zemalja, članica Evropske unije, i te su neupotrebljive, radi se ili o opštim mestima ili su prosto neprilagođene našoj praksi i tekućim okolnostima, ali recimo da možemo da se vodimo sa 50-ak nacionalnih i državnih strategija koje su u poslednjih 10 godina usvojene, u kojima vrlo jasno i nedvosmisleno piše šta su naši interesi. Problem je kada se dođe na taj nivo operacionalizacije, pregovora, razgovora sa predstavnicima Evropske unije, tih neprekidnih popuštanja, ulazak u jedan lanac popuštanja do kojih dolazimo.
Onda ali imate vi rešenje, izvinjam se što vas prekidam. Šta je alternativa?
Ja lično ili...
Pa vas pitam.
Alternativa je najpre resuverenizacija, dakle odbrana, definisanje odbrana sopstvenih interesa. Cela ova priča sa Evropskom unijom i procesom evrointegracija mene podsjeća na odlazak u četnike 45. godine. Znate, prvo, ovo nije Evropa, ovo nije Evropska unija iz 2004. godine kada je Srbija donela prvi
dokument. O tome ćemo zaista nešto kasnije, to je zanimljivo pitanje, ali šta je rešenje?
Ali za 10 godina se puno toga štititi sopstvene interese na sve načine i na koristeći sve mehanizme koji su vam na raspolaganju. U ovom trenutku naša strateška prednost je to što nismo članice Evropske unije, što još uvijek možemo neke odluke samostalno da donosimo. Ali kada vidimo sve te procese koji se dešavaju u državama od Baltika do Mediterana, od Poljske do Grčke, kada vidimo sve ono što se dešava u nekim starim članicama Evropske unije, poput Francuske ili Nemačke, ja bih dosta bio oprezniji sa cijelim ovim procesom, sa svim tim u što smo mi već ušli, i pravio bi sebi niz rezervnih izlaznih varijanti, jer u ovom trenutku niko ne zna kako će se ova priča sa Evropskom unijom završiti.
E sad mi recite, da li verujete da imamo cilj ili ne, niste mi prokomentarisali izjavu, da imamo strateški cilj?
Pa vlada, pretpostavljam da ima nekakav strateški cilj, ali ja vidim da je sve manji broj građana u tome podržava. Dakle, opet se javlja pitanje legitimiteta tih strateških ciljeva. U ovom trenutku je, pretpostavljam, natpolovična većina građana Srbije protiv toga, ali kada pogledate neke druge parametre, recimo koliko bi građana menjalo Kosovo, trampilo Kosovo za Evropsku uniju, žrtvovala teritorijalni integritet Srbije zbog eurointegracije i tako dalje, mi tu dolazimo do odnosa 2/3 ili 3/4 građana da je protiv nastavka evropskih integracija. Ali ne mislim ja da je tu ključno niti niti Kosovo, niti svi ti pritisci koji dolaze, mislim da su, da je ključna ta neka besperspektivnost. Kriza se velika osjeća u svim evropskim državama. Srbija nije izolovana ostrvo, prosto imate internet portale, evo, radio emisije i tako dalje, informacije se neprekidno razmenjuju. Na kraju krajeva naši građani dosta i putuju, mogu da vide kakva su evropska iskustva.
Ne znam koliko bi se složili s vama da putuju s obzirom na ekonomsku situaciju.
Ako nigde drugde, onda u Hrvatsku. Mogu da vide koliko članstvo Evropskoj uniji donelo Hrvatsku ili u Rumuniju. Temišvar je na nekih 3 sata kolima od Beograda. Dakle, nema tu nekih velikih vidljivih pomaka. Evropska priča iz 90-ih i 2000-ih, to su dve potpuno različite knjige sa različitim posljedicama po države koje su u ceo proces ulazile. I zbog toga se javlja ova besperspektivnost. Na kraju pogledajte rezultate izbora. Pazite, od Andžeja Dude preko Viktora Orbana, svih tih procesa.
I sad ja mogla da kažem kao da ste vi pisali ovaj predlog rezolucije i to je bilo kad smo kod štampe.
Samo
da kažem ko nije
pročitao.
Dakle, poslanici Francuskog nacionalnog fronta koju predvodi Marine Le Pen preko svoje novo osnovane poslaničke grupe u Evropskom parlamentu podneli predlog rezolucije o prekidu pregovora Srbije o članstvu u EU. Oni su to uradili, kako navode, jer su zabrinuti, citiram, da Srbija ne prođe loše kao Francuska. Dobro, rekli ste, niste pisali rezoluciju, ali kako tumačite?
Pa ja sam već rekao da pretpostavljam da je to poteklo negde iz Beograda. Verujem da će se autori sami javiti narednih dana da se poslanici Nacionalnog fronta u Evropskom parlamentu koriste samo eto kao nekakvo sredstvo da bi se to stavilo na dnevni red. Trebalo bi u našoj javnosti više da se govori o svemu tome što se dešava u Francuskoj i o ekonomskoj krizi, o velikom demografskom padu i o svemu tome što se dešava u francuskoj kulturi, prosto da vidimo kako ni jedna velika zemlja sa svim tim što ima na svom u svom arsenalu od političkih sredstava, vojne sile, ekonomskih potencijala, nije uspela da se suprotstavi i odbrani svoje interese pred eurobirokratijom u pojedinim trenucima. I to treba da nam bude za nauk. Znate, Francuzi su puno toga žrtvovali sa jedne strane, nisu uspeli to da materializuju, to otuda i ovakav rezultat Nacionalnog fronta i nekih drugih političkih partija u Francuskoj koji se upravo zalažu za proces resuverenizacije i povratka nadležnosti u francuske ruke. Tako da bih ja sve ovo iskoristio da izvučem nekakve
pouke. Tu govorimo i o jačanju desnice, pa imamo i situaciju, na primjer, poslednju s Mađarskom, gde se govorilo o podizanju zida, sad prema poslednjim vestima koje stižu, on neće biti podignut.
Ja mislim da se to jasno razgraničavanje na levicu i desnicu gubi već neko vreme u Evropi. Naši novinari ovdje, analitičari, imaju potvrdu da svakog svrstavaju neki šablon, ali više se ovdje radi o jednoj novoj podeli na klasične partije koje su deo sistema i van sistemske stranke koje sa novim politikama traže svoje mesto na političkoj sceni. Razlika između Sirize, Nacionalnog fronta i Andrzeja Dude, novoizabranog predsjednika Poljske, je ogromna, ali zajedničko za sve te političare jeste i za Ciprasa, i za Lepenovu, i za Dudu, jeste što se oni postavljaju antisistemski, dakle što žele da menjaju postojeći sistem svako na svoj način i svako koristeći mehanizme koje trenutno ima u rukama.
I pre nego što čujemo reklame, Majo, da li zaista građani postaju umorni od dugog putovanja u Evropu? Prema onome što je Dušan rekao, rekli bi da. Prema istraživanjima, preko 50% ljudi i dalje želi otvaranje poglavlja i želi u Evropu, s tim što varira, da budemo do kraja iskreni, bar ono što sam ja gledala, u zavisnosti i da li pitanje evrointegracija vezujete za pitanje Kosova.
Da, pa jesu ljudi, postoji taj trend već nekoliko godina i to nije nikakva novina, mada već posljednjih mjeseci imamo 3 istraživanja koje daju različite neke procente i to ne sa tom nekom greškom koja je dozvoljena već 10 i više posto.
Pa da, zavisi ko naruči.
Verovatno, nažalost, kod nas mnogo zavisi od toga ko naruči sve, svako istraživanje, ali u svakom slučaju postoji taj jedan zamor, postoji taj zamor koji se preliva iz Evropske unije i iz evropskih zemalja, jer i kod njih postoji zaista ozbiljna politička kriza i kriza evropskog projekta, a vere u evropski projekat, da tako kažem, nema više ni tog entuzijazma ni Evropskoj uniji, ali čini mi se da je postalo dosta kolokvijalno i običajeno, ne samo kod nas, već i u Evropskoj uniji, da se za sve optužuje evropska integracija, evropske birokrate i Brisel. Znači, vrlo je simptomatično da sve te zemlje, pogotovo zemlje koje su i osnivači, koje imaju i tekako upliva, koje su i tekako profitirale, imale koristi, da ne pričam za poljoprivrednu politiku Francuske i tako dalje od same Evropske unije i fondova, da u momentu kada nastupi kriza i kada nemaju adekvatno i dobro rešenje za neke probleme sa kojima se suočavaju i kao zajednica država i kao država, da je to najlakše optužiti evropske integracije i članstvo Evropskoj uniji za sve te probleme. I ja bih rekla da je to zapravo jedan vrlo populistički odgovor koji u mnogim zemljama se javlja širom Europske unije, koje, što kaže Dušan, deluju antisistemski, odnosno tako se nekako pokazuju, ali zapravo nemaju neka dobra i bolja ili drugačija rešenja. Eto, imamo i primjer Sirize koja kada dobije priliku zapravo nema načina, ili neke čak druge koje su potpuno bezidejni kada dobiju priliku, kao što je pokret 5 zvezdica u Italiji i tako dalje. Znači, to jeste jedna opšta politička kriza koja zahvata i nas, ali hoću da se opet vratim na ovo, da postoji zamor, proces traje dugo, dosta je bila manipulacija s tim procesom i kod nas, isto kao i u Francuskoj i u drugim zemljama Evropske unije, da kada nešto ne valja, to je zato što nas neko ucenjuje i Brisel nas ucenjuje i traži od nas. Znači, ja prosto apsolutno ne vidim zašto mi nismo mogli mnoge reforme koje su suštinski važne za građane ove zemlje, kao što je borba protiv korupcije, kao što je uređenje pravosudnog sistema, kao što je znači sve ono što zaista
su zahtevi nema koje i verujem da će biti ponovljeni
Evropske unije,
sada
ali su zahtevi građana Srbije. Mnoge partije su dobile izbore i poverenje na talasu priče da će se boriti protiv toga. I imamo te strategije i tako dalje. Zašto je tu sad potrebno da se otvore poglavlja? Recimo, ja suštinski mislim da je važno što preotvoriti i imati i tu tehničku i stručnu podršku od Evropske unije iz Brisela, ali mnoge stvari, mnoga pitanja su mogla biti rešena i zato što jesu deo procesa integracije i zahteva iz Brisela, ali zato što su deo potreba građana ove zemlje. I mislim da je to suštinski važno, da je velika većina, mi imamo možda drugačije tumačenje u Srbiji šta je nacionalni interes, ali da velika većina građana ipak prepoznaje da ono što je društvo koje želimo i kakvo želimo da napravimo u Srbiji, nešto što je kompatibilno sa procesom evropskih integracija i čemu ovaj proces može da doprinese, izuzimajući tu Kosovo i ova pitanja gde postoje drugačija tumačenja.
Ili što bi rekao ministar inostranih poslova u pojedinim trenucima, šta traži od nas Bundestag i tako dalje i tako dalje, tek koliko bi onda pitanje otvorili, ali i možemo, imat ćemo vremena odmah posle reklama. 11:41, ovo je Talasanje. Moji gosti Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biz paket. Kvalitet, fleksibilnost i ušteda na jednom mestu. Kreirajte MTS Biz paket u skladu sa potrebama vašeg poslovanja. Jedinstven paket poslovnih rešenja u kvalitetnoj mreži. MTS. Tvoj svet.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Da, no, da, no, ki maj, ki maj potra. najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Je 11:43, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, u studiju Maja Bobić i Dušan Proroković. Negde smo odgovorili koliko su građani umorni od tog dugog putovanja u Evropu, očekivalo se u osnovu da će svako zastupati svoj stav, vi kažete i dalje bi u Evropu, vi kažete pa možda da i ne. Podeljena su i mišljenja, što se pokazalo i u ovoj emisiji, da li nam se postavljaju dodatni uslovi ili ne. I kad god treba da stigne kancelarka Merkel, štampa postavlja pitanje šta se očekuje i hoće li nam ponoviti one njihove zahteve, nevezano samo za ove o kojima smo mi govorili.
Pa nema tu opet ništa novo, ovaj Nemačka.
Pa problem je možda što je staro, a
staro
i vrti
koje
se
stalno vrti i ponavlja, da ovaj nemački parlamentarci su još pre 4 godine doneli jedan papir sa uslovima za Srbiju koji se tiču procesa, nastavka procesa evropskih integracija, znajući iznutra kako nemačka politika funkcioniše, rekao bih da je to i stav Nemačke. Dakle, Nemačkoj nema improvizacija, ne dešava se kao kod nas da vam dođe grupa nekih poslanika u Brisel, pa tamo svako izjavi šta je njegova volja, jel?
Kako se kaže, nemački precizno su ispostavili.
Nemački precizno, naravno, o tome se razgovaralo u komitetima Bundestaga, podkomitetima, u Bundesratu, čak u njihovom ministarstvu spoljnje poslova, kada se taj spisak napravi, tu odstupanja nema. Odnosno, može da bude, ali cijel ovaj proces mora da se ponovi, dakle, koji tamo traje u njihovim institucijama više godina. Tako da ni Angela Merkel nema previše prostora da sama utvrđuje neku politiku. Postoji tamo jedinstvo između dve najveće partije, Hrišćansko-demokratske unije i socijaldemokrata, o tome šta Srbija treba da uradi. Nemačka će nastaviti da insistira na potpisivanju pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom. Taj pravno obavezujući sporazum bi, kako su oni zamislili, trebalo da liči na sporazum između Berlina i Bona iz 50. godina, dakle Srbija bi, koji je primenjen mnogo kasnije, dakle Srbija bi tako prihvatila da Republika Kosovo može da postane članica Ujedinjenih nacija, ali mi formalno to Kosovo ne bi priznali, time bi se legitimizovao status Prištine u međunarodnim odnosima i otvorilo bi se ovo što je koleginica Bobić govorila, dakle da sve države članice Evropske unije mogu da priznaju Kosovo, da Kosovo može da postane članica ne samo jednih nacija, nego i Evropske unije. A to što Srbija tako nešto ne bi priznavala, to ne bi puno imalo veze sa svim onim što bi se u sistemu međunarodnih odnosa dešavalo. Ja bih samo i da podsjetim na jednu drugu stvar koja je prilično nezapaženo prošla u našoj javnosti, a to je na pismo našeg bivšeg ministra spoljnih poslova Živadina Jovanovića, otvoreno pismo Angeli Merkel, da je on pozvao Aleksandra Vučića da se taj susret održi u Kragujevcu i da pokušamo malo da promenimo taj pristup prema nemačkim zvaničnicima. Susret će uslediti na nekoliko dana pred obeležavanje 20-godišnjice zločina u Srebrenici. Mi smo ponovo izloženi nekim pritiscima da se priznata, jel, pod navodnicima, genocidna namera ili kako su već
to
drugi
to pitanje namerno nismo otvarali, jer smo zaista na programu o tome govorili, pa sam se na ovo fokusirali.
Da, ali znate, od Srba se stalno traži da se nekome izvinjavaju, mi nikada ni od koga nismo dobili nijedno izvinjenje. Pa moglo bi možda malo i u tom svetlu nešto da se uradi, u tom kontekstu nešto da se progovori. Pa simbolično je to i da sastanak između predsjednika naše vlade i predsjednika nemačke vlade bude održan u Kragujevcu, nedaleko od parka Šumarice.
Maja?
Pa ja se slažem s ovim da ne verujem da ćemo imati nekih pretredno novih i drugačijih zahteva i očekivanja. Ono što mislim da je dobro, mislim da Angela Merkel jeste jedna od najrespektabilnijih i značajnijih političara i političarki u Europskoj uniji i na svetu, i da je dobro da Nemačka kao neko ko zaista pokazuje, ne bih rekla da je samo najjači zbog ekonomske snage, vitalnosti i tako dalje, već i zbog zainteresovanosti za sam razvoj Europske unije, pokazuje i dalje zainteresovanosti za politiku proširenja, jel to je nešto što smo pričali, da postoji kod naših građana zamor, da postoji dosta skepticizma, da nema podrške, ali toga nema ni u Europskoj uniji.
Ne, ali ko je odgovoran za to što raste taj skepticizam?
Pa ja mislim, pomenula sam neke od momenata koji su to uzrokovali, sama kriza u Europskoj uniji, ekonomska kriza i to neko...
Ajmo našim domaćim političarima i tim nekim obećanjima.
Da, domaći političari, da, jeste, to definitivno treba uvek početi od
domaćih. I
sećate se
već i Europska unija i Kosovo i svašta smo mi tu menjali, da sad ne trošim vreme.
Jeste, bilo je mnogo obećanja, mi smo samo nekoliko datuma imali kada su bili obećavani da će biti datum ulaska Srbije u Europsku uniju.
Znači, potpuno... se još pamti od vremena Božida Rađelića.
Pre Bože Drađevića, gospodina Labusa, yes. I tako dalje. Znači, to hipotetički možda je bilo moguće, ali da ste vi zaista znali šta hoćete da uradite, da ste prilježno na tome radili. Ali očigledno je bilo mnogo više priče, mnogo više zamajavanja, iako se radilo po nešto.
Kako je urađena reforma pravosuđa, na primjer, i ta poglavlja vezana za pravo i pravdu i ljudska prava. Vi sada kada biste razgovarali sa udruženjima i tužilaca i sudija, znate li koje bi primetbe našli, a o anketama i surovim pričama koje doživljavaju građani ove zemlje koliko čekaju na pravdu. Evo, da otvorimo i poglavlje 35, nama sa akcioni planovi po koji put vraćaju, iako svaki put kad ih šaljemo kažemo niko nije uradio ovako dobar kao što smo mi sad.
Da, pa dobro, nisu bili idealni, dosta je truda bilo uloženo, mi smo i kao organizacija civilnog društva učestvovali u tome, nisu sve preporuke i sugestije organizacije koje se time bave i konkretno usvojene, neki jesu, mislim da je bilo bolje da su većina njih bile usvojene, da bi bio mnogo realističniji ti akcijni planovi. Mislim da je to jedna od velikih zamerki koje sam lično čula da dolaze iz Brisela, ne da nisu dobri u smislu tehnike, jezika, lingvistike i tako dalje, već u smislu realističnosti i primenjivosti, to jest mogućnosti da se sprovede u rokovima koji su tamo navedeni. I to je opet isto jedna naša boljka, mislim, i te strategije i spisak lepih želja i šta bismo voljeli da nam se desi i šta bismo hteli. Znači, vrlo često je to, mislim, uglavnom je neutemeljeno i to je najveći problem. Vi niste onda kredibilan partner i naravno ne ispunjavate onda uslove koje ste sami sebi u svojim dokumentima, strategijama, zakonima, akcionim planovima, jer to je pre svega akcioni plan za našu vladu i za naše institucije koje mi predstavljamo u Evropskoj komisiji.
Pa kako mi ostavljamo sliku? Evo, maj mesec, šef pregovaračke grupe za poglavlje 23 rekao da je treći nacrt akcionog plana izuzetno kvalitetan, da ne može biti razlog odlaganja otvaranja poglavlja. To je mesec maj, mi smo sad u junu, poglavlje 23.
Pa dobro, to...
Mislim, ko nam piše te akcijone planove?
Da li pišu institucije.
A to traje koliko godina?
Akcijni plan konkretno je pisalo, koordiniralo je Ministarstvo pravde izradom tog akcijnog plana. Prilično su bili otvoreni za sve sugestije, nisu naravno sve usvojili od drugih aktera. Ja mislim da, eto, to opet ono što sam pomenula, da je zaista važno da to ne bude proces koji je u rukama grupe ljudi, koliko god oni bili pozvani i prozvani da vode taj proces, pošto su u ministarstvima, agencijama, pregovaračkoj radnoj grupi Vlade Republike Srbije i tako dalje. Mislim da će biti mnogo realističnije ukoliko uzmemo u obzir mišljenja i svih tih komora, profesionalnih udruženja, nevladinih organizacija koje rade sa ljudima kojima se krše ljudska prava svakodnevno, bilo po zatvorima ili na drugim mestima i situacijama. U svakom slučaju, ja verujem u izjavu gospodina Backovića da on to ubeđeno rekao i verovatno je to bio u nekom momentu maksimum koji smo mi kao država, eto, i kao ta institucija procenili da je dobro i da je kvalitetno. Međutim, očigledno je da ti naši neki administrativni i drugi kapaciteti nisu baš najbolji. S druge strane, ima dosta, sad ne govorim konkretno o ovom ministarstvu i ovom slučaju, ali ima vrlo često tog pristupa, ajde da nešto odradimo, jer to, eto, Brisel traži od nas. Eto, to je opet ona priča zašto to ne doživimo kao nešto što građani Srbije traže od nas i što treba kvalitetno i dobro da uradimo da bi bilo isprovodivo. Vrlo često se to tehnički i ekspertski pripremi, lepo napiše, izgleda sjajno, štiklira tamo da je urađeno, a da zapravo vi nemate nikakvu nameru ili nemate ideju kako ćete finansijski prvo recimo da to sprovedete, ali to sve zahteva neke pare i neka sredstva. Znači vi imate godinama slučajeve da Srbija usvaja zakone po hitnom postupku zbog europske integracije, to nikada Brisel nije tražio. To prosto je odluka vašeg parlamenta i vlade da vi hoćete. I ajde onda, ako usvajate brzo, imajte sposobnosti da to bude kvalitetno.
Hoćete još jednom ovo da ponovite, da Brisel to nikada nije tražio, pošto
nije tražio hitno usvajanje.
Slušamo da Brisel to traži od nas i naše političare i ovih i prethodnih vlada, da je sve to urađeno i da su vrlo ponosni jer su ispunili zahteve Brisela.
Da, pa dobro, trebalo bi da budemo ponosni da smo ispunili nešto što smo sami sebi obećali. Prvo, mislim, što smo sebi napisali. Ali hitan postupak zaista, mislim, prosto vi jurite neke rokove, naravno želite što pre da to i pokrene se otvaranje poglavlja i da što pre Srbije postane članica, to je sve legitimno i to je u redu, ali ne možete raditi tako brzo i kuso, znači to nije nešto što oni hoće standard da bude ispunjen. Da li ćete vi za 20 godina njih ne tangira mnogo, znači vas tangira ako uradite za 5 godina ili uradite za 20 ili za jednu godinu potpuno nesprovodivo. S druge strane, onda svi ti zakoni, znači kod nas većina, kad imate obrazloženje zakona, zašto to je onda, eto, europska integracija i tako dalje, ok, finansijske implikacije nema. Znači, nama 90%, 95% zakona i zakonskih predloga, tako da nema finansijskih implikacija. Ali to je apsolutno nemoguće. I to da bi prošlo zato što smo, eto, i u krizi i nemamo para u budžetima i tako dalje. Znači, prosto morate mnogo utemeljenije, realističnije i pametnije da planirate sve to, zato što želite da to isprovedete, a ne samo da štiklirate neku tamo kvadratić ka Briselu.
Jer dobro, to koliko će ste on... rekli, stoji nešto strategija samo u toj oblasti što smo imali, dobro su uposlili verovatno i svoje stranačke kadrove. Pretpostavljam da sede, pišu akcijone planove i strategije, bar su tako mnogi moji gosti komentarisali pitanje realizacije. I za kraj, obećala sam da ću ostaviti malo prostora i za vaš komentar o, kako neki kažu, širenju virusa evroskeptičnosti skepticizma. Hteli ste nešto o tome, jer građani, i to znam da često se pitaju, ako uđemo 2025. 2030. ili već ne znam kojim se sve datumima sada ponovo licitira, da li će tada postojati više ona Evropa, kao što ste vi u jednom momentu postavili to pitanje, da li ćemo uopšte mi dobiti kao građani koji su se uključili u tu Evropsku uniju samo radne dozvole, ako nam je i to zanimljivo, a znamo zašto nas interesuje Evropa?
Pa mene to podsjeća te rasprave, da li ćemo ući 2025. ili 2030. Na rasprave krajem 80-ih o očuvanju samoupravnog socijalizma. Ja sam u jednom istraživačkom projektu imao priliku da čitam sve te radove o samoupravnom socijalizmu iz 88. 89. godine, gledao sam priloge koji su emitovani na raznim televizijama. Imali smo jednu grupu ljudi u našem društvu koja nije mogla da izađe iz te matrice, koja nije želela da sagleda šta se dešava na kontinentu, šta se dešava na svetu i da sistem u kojem živimo se mora transformisati, inače ćemo svi zbog toga trpeti. Slično i danas, mi moramo transformisati svoje ciljeve, moramo gledati kako da sopstvene interese zaštitimo nekim novim mehanizmima, nekim novim sredstvima, koristeći poluge koje u svojim rukama imamo, dakle oslanjajući se na sopstvenu državu, sopstvene resurse, zakone.
Možemo tako na izolovanom ostrvu pustom da živimo?
Nismo mi uopšte izolovano ostrvo.
Pa kome da se okrenemo, pitam.
Zašto bi se bilo kome okretali? Dakle, vi morate čuvati svoje, raditi na svojoj zemlji, sarađivaćete sa svojim komšijama, potpuno normalno, ali morate prestati da prosite i da verujete da ćete sa svog imanja otići negde, budete portir i od toga ćete živeti srećno i bogato do kraja života. Dakle, morate se uzdati u sopstvene resurse, organizovati ovaj sistem koji imate na najbolji mogući način. Dakle, uraditi ono što je niz drugih evropskih država već uradio i gledati kako će se, kako, pazite, Srbija je mala zemlja, Srbija nema uticaja na sistem međunarodnih odnosa. Mi se moramo tom sistemu prilagođavati. Dakle, ne možemo mi svojim odlukama i potezima sad nešto presudno da utičemo kako će sistem međunarodnih odnosa i međunarodna politika izgledati u narednih 20 godina. To je nemoguće. Mi se tome moramo prilagođavati, ali...
Znači, ne moramo da se okrešemo Evropi direktno ili Rusiji direktno, to je još jedno od onako važnih pitanja, ali imamo 30 sekundi
moramo,
do kraja.
Ovo moramo iskoristiti kao sopstvenu komparativnu prednost. Mi imamo niz bilateralnih sporazuma sa drugim državama, regulisane odnose, to treba koristiti zarad ostvarivanja ovih ciljeva koji su definisani u našim strategijama. A šta će biti sa Evropom, Evropskom unijom i tako dalje, o tom potom, to ćemo, taj rast ćemo
tegledati. Zašto, Majo, ljudi često govore okrenite se majci i Rusiji, a decu
šalju u Evropu, zato što znaju da je bolji i obrazovni sistem i zdravstveni sistem usluga u Evropi. I ja se slažem, treba čuvati naše nacionalne i druge interese, to su pre svega interesi ljudi, ne tamo nekakvih virtualnih stvari, ali da najbolje to radimo članstvom u Evropskoj uniji. I ja mislim da je to vrhunski izraz patriotizma i dan danas, iako Evropa nije raj na zemlji, neće rešiti sve probleme, nije idealna, iako se menja, nije ista 40-ih, 50-ih, 2000, neće biti ista 2030-te, ali i dalje
što
mislim da je to najbolje.
Što ste spomenuli 2030-te, od sada pa, neki nov
onako, čisto onako, ali prosto i mi moramo da se prilagođavamo tom nekom okruženju, ja mislim da ćemo to mnogo bolje u tom nekom evropskom okruženju braniti naše interese.
Hvala što ste bili gosti Talasanja. Bili su to Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Dušan Proroković iz Centra za proučavanje strateških alternativa. Želim vam prijatan dan i ostanite uz prvi program radija.